Mufa Google Matthew Gigra. Matthew a pogwa ketepe. Dieu Jésus-Christ a tué, oui. Wolobwa David nya Abraham agribu kri ajo. Abraham be Isaac ato. Isaac be Jacob ato. Jacob be Juda nya wawra dieto. Juda be Perez nya Sara ato. Ye yo udara Tamar. Perez be Eserem ato. Eserem be Aram ato. Aram be Aminadab ato. Aminadab be Nason ato. Nason be Samo ato. Samo be Boaz ato. Wa yo udara Rab. Boaz be Obed ato. Wa yo udara Rut. Obed nyagu Jesse. Jesse be ki David ato. Ki David be ki Salomo ato. Onya Uri anglo guon. Salomo be Roboam ato. Roboam be Abija ato. Abija be Asa ato. Asa be Josaphat ato. Josaphat be Joram ato. Joram be Osias ato. Osias be Jotam ato. Jotam be Akas ato. Akas be Ezekias ato. Ezekias be Manasse ato. Manasse be Amon ato. Amon be Josias ato. Tanri faka Josias nyina wa uraju Babylon bata. Anya ugloro Jokonias nya wa uraju. Uswa Babylon bata ne. Jokonias nya gu Salatiel. Salatiel nya be Sorobabel ato. Sorobabel be Abiud ato. Abiud be Eliakim ato. Eliakim be Asor ato. Asor be Sadok ato. Sadok be Akim ato. Akim be Eliud ato. Eliud be Eliasar ato. Eliasar be Matan ato. Matan be Jacob ato. Jacob be Joseph ato. Joseph be Marie ado. A Marie logu Jésus. O de la Christ. So Abraham gali ato David gali. U guglole upo umuron. So David gali ato tanyene kamri. Ufa Israel nyi Babylon abrene. U guglole upo umuron. So yatayene ato Christ gali ne. U guglole upo umuron. Jesse Jésus-Christ gloroa. Joseph ma vre Marie. Jésus a yo. Ma u kamno nyke lipa. Nyuswa nyuna susuwa kru. Nui onya be nublare. Wado Joseph lone. Oba kri ganyo. Be onye bata oma on foribe. Nyua kri ne. Oba ta oma sisye umu akba sosro. Oka bobo yin be preke nyua anjo toro on kri. Sa nyini. Onya akba lan.
Joseph David a yo. Ngale nye blame. Ma marike. Nina suswa kru nui onya be nublare. Nye be jo oma gu. Ba nyon Jezu nyine. Be o nyima. Wa nyi ua balom leba.
Asi ye fe non siside. Ke wili preke nyon mili pala nyon sakare. Mwen nene. Jesu ok baka.
Po nyakri. Nwe ka iria kan wwa nye be rujri. Nyan nublare be a. Ko nyan nye be jo gu. Ke nyon Emmanuel dara.
Ia bak be. Nyuswa be anan toropyo. Joseph te akane, wiri preke nyo anje da onwane, yi onu, onya fa wangunu. Ma onyino nyin gigire a gigire, onya gu nyo be juro, onya nyon Jezu nyinene.